kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Kafuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baganagaataa tanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata guraannala 16 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannala 8 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti pirezidaantii Somaaliyaa dabalatee aanga'oonni biyyootan Afrikaa Finfinnee seenaa jiraachuu isaanii, mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti kan hidhamanii jiran namoonni 20 ta'anii balaa tasaatiin miidhamuu isaanii, godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessatti lola humnootni mootummaatiif hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen namoonni nagaan miidhamuun isaanii ibsameera. Akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Kan dursu oduudha. Gara mitikuu fiqaadduutti nu dabarsa.
Akka moltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu fiqaaduuti. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 37 irratti hirmaachuuf hooggantoonni biyyoota miseensa gamtichaa Finfinnee seenaa jiru. Gamtichi yaa'ii isaa alanaatiin jeequmsoota ardicha keessa jiran irrattii fi imaammanni barnootaa ajandaa isaa ta'a jedhame eegama. Qeeqxoonni akka jedhanitti immoo ardicha keessatti keessuma gama biyyoota lixaa irratti fonqolchi mootummaa baay'achuu Sudaan keessatti waggaa tokkoof waraanni itti fufee fi baha Koongootti jeequmsi babal'achaa dhufe dabalatee gamtichi dandeettiin inni qabu murtaa'aa ta'uu ibsaa jedhu. Akka xiinxaltoonni tokko tokko jedhanitti immoo jeequmsoonni fi fonqolchoonni mootummaa Afrikaa keessatti taasifaman gamtaan Afrikaa filannoowwan sobaa kan adeemsa dimokiraasii miidhaniif deebii ifa hin taane kennurraa maddaa jedhu. Dhaabbata idil-addunyaa kan wal-dhabdee fi haala bulchiinsa mootummaa qoratu kan International Crisis Group jedhamee waamamutti gorsa kan ta'e Liis Loow Vowdiraan yeroo filannootti yommuu amanamummaan hir'atu gamtaan Afrikaa dirqama dubbachuutu irraa eegama jechuun madda oduu Rooyitarsiif himeera. Akkasumas gamtaan Afrikaa gareewwan wal waraanan gidduu seenuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabas jala. Yaa'ii gamtichaa 37ffaa boor jalqabu irratti hirmaachuuf hooggantoonni biyyoota miseensa gamtichaa Finfinnee seenaa kan jiran yommuu ta'u, pirezidaantiin Soomaaliyaa kan Moqaadishoos har'a Finfinnee seenaniiru.
Awaash Arbaa bakka namootni labsii yeroo atattamaatiin walqabatee shakkamanii to'annoo jala oolanu jiranu irratti qilleensa bubbeedhaan wal makee ka'een namootni miidhamuun isaanii ibsamee jira.
Naannoo Affaar bakka Awaash Arbaatti bubbeen ka'ee hidhamtoota 20 ta'an kanneen buufata waraanaa keessatti hidhamanii jiran irratti mana diiguun miidhaa geessisu namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan himaniiru. Namoota hidhaa keessa turan kan miidhaan irra ga'eeru gara hospitaala Awaash Sabaatti itti geeffamaniirus jedhaniiru. Labsii yeroo ariifachiisa hordofee namoonni to'annoo jala oolfamaniiran bakka kanatti hidhamanii akka jiran maatiin hidhamtootaa sagalee Ameerikaatti himanii yoo maqaa keenya dubbanne nageenya namoota to'annoo jala jiraniif ni sodaanna kanneen jedhan keessaa tokko kan taatee fi obboleessi koo achi jira kan jettu namni yaada isheenuuf ibsite akkan taate kana dhaga'een gara waajjira poolisii federaalaa deeme gaafadheen miidhaan namarra ga'eeru hin jiru naan jedhaniiru jette. Garuu immoo obboleessa koo maatiinis ta'e ani erga to'annaa jala oolfamee ji'a tokko kan ga'eeru arginee hin beeknu jetti. Namni biraan yaada ishee sagalee Ameerikaaf kennite immoo abbaan manaa ishee hospitaala Awaash Sabaatti jedhamu keessa miidhaan irra ga'ee seenuu namni ani hin beekne tokko bilbilee natti himeera jette. Erga taateen kun ta'eera jedhames akka hin argatiin jirtu himteetti. Dhimmicha irratti sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan poolisii federaalaa Itoophiyaatti daayirektarri koominikeeshinii Jeeylaan Abdii kaleessa galgala sa'aatii 12 irratti Awwaashaa Arbaatti qilleensi bubbee makate ka'e galma shakkamtoonni keessatti nyaata nyaatanii fi biiroowwan poolisii irratti miidhaa geesseera jedhaniiru. Kanaanis namoota ja'arra miidhaan salphaan ga'eera kan jedhan Jeeylaan yaaliin fayyaa taasifamee fi deebi'aniirus jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Daangaa naannoo Amaaraatii fi bulchiinsa Tigraay keessumaa bakka naannoo Allaamaaxaatti humnoottani milishoota naannoo Amaaraa keessa socho'anuu fi humnoota naannoo Tigraay gidduutti roobii dheengaddaa walitti bu'iinsi uumamee akka ture kantiibaan magaalaa Allaamaaxaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Daangaa naannoo Tigraay Allaamaaxaa fi naannoo Amaaraa irratti roobii darbee humnoota milishaa Amaaraa fi humnoota naannoo Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi uumamee akka ture hooggantoonni naannoo sanaa himaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Allaamaaxaa obbo Haayiluu Abarraa sagalee Ameerikaatti akka himanitti roobii darbee bakkoota akka balaa, kukkuftuu, deebi'uu fi carcaritti humnoonni milishaa Amaaraa humnoota Tigraay irratti waraana bananii dhukaasni sa'aatiiwwaniif tureera jedhanii yoo xiqqaate namoonni nagaa lama ajjeefamaniirus jedhaniiru. Kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf sagaleen Ameerikaa yaaliin taasise hin milkoofne jechuun Dasseerraa Masfin Arraageetu gabaase.
Naannoo Amaaraa aanaa dalaantaatti guyyaa 8 dura namoottani albuuda Oppaal jedhamee beekamu baasuudhaaf ittuun lafa qotaa jiranuu biyyoonni irratti jigee awwaalamanii lubbuudhaan baraaruudhaaf yaaliin taasifamaa ture abdi qabeessa akka hin taane maatiiwwan isaaniitii fi hanga'oonni naannoo ibsanii jiru. Dura taa'an waldaa misooma warra albuuda Oppaal baasanuuf Tasfaayee Aggizee akka VOA'tti himanitti yaaliin amma ammaatti taasifame waan hin milkoofneef barbaachi akka addaan cite kan citu taasifameera jedhamu itti gaafatamaan paartii biyya bulchaa jiru kan naannoo sanaammoo Abiyyooti Geetaa'uun akka jedhanitti humnoottan nageenyaa mootummaa barbaacha isaanii itti fufanii jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatiif himuu isaanii Masfin Arraagee Dasseerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biyya biraatti darbinu immoo hooggantoonni mana hidhaa Raashaa akka ibsanitti hoogganaan garee mormituu Aleeksii Naavaaliin mana hidhaa keessatti du'anii jiru.
Aleeksii Naavaalnii ga'eessi gannaa 47 fi mormituu pirezidaantii Puutiin himannaa finxaaleessummaan himatame waggoonni 19 itti murtaa'ee mana hidhaa keessa kan ture achuma mana hidhaa addaa Raashiyaa keessatti jimaata darbe kana kufee du'eera jechuun aangawoonni mana hidhaa himaniiru. Yeroo inni kufe sanattis ogeessonni yaalaa waamamuu kan himan aangawoonni battala isaan dhaqqabanitti garuu lubbuun isaa ba'eeraa jedhaniiru. Duuti hoogganaa mormituu kunis qoratamaa jiras jedhameera. Dubbii himaan mootummaa Raashiyaa Dimitrii Peeskoov du'uu Aleeksii Naavaalnii pirezidaantiin biyyattii Puutiin dhaga'uu ibsanii tajaajilli mana hidhaa hojimamaata sadarkaa isaa eeggateen akka ilaalu simaniiru. Naavaalniin kanaan dura qoricha summii waraanamuun narvii dhukkubsate kan ture biyya Jarmanitti yaalarra ture bara 2021 gara Moskootti deebi'uun aangawoota malaammaltummaa hojjetan Keemreelin keessatti immoo hiriirota mormii qindeessuu fi filannoof dorgomaa ture himannaan irratti banamee kan mana hidhaa seene. Mana hidhaa duraan keessa ture irraa ji'a sadaasa darbe kan gara mana hidhaa addaa isa jedhamu Moskoorraa kiiloomeetira 1900 fagaatu gara kaaba bahaatti kan dabarfame.
Dhimma waraana Israa'eel Raafaa keessatti taasisaa jirtu irratti himannaa Afrikaan kibbaa mana murtii yakka addunyaatiif dhiyeesse akka fudhatama hin arganne Israa'eel gaafattee jirti. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ministeerri muummee Israa'eel Beenjaamin Netanyahu jimaata kana fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka maxxansetti Paalestiiniif akka mootummaatti beekamtiin kennamu shororkeessummaa kanaan dura hin argamneef badhaasa kennuudha jedhe. Maxxansa kana kan baases erga miseensota kaabinee isaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waliin dubbateen boodas jedhameera. Akka gabaasa Waashingtan Poostitti immoo Yuunaayitid Isteetsii fi michoonni ishee biyyoota Arabaa wallabdeewwan biyyoota baha gidduu galeessaa biyyoota lamaan gidduu jiru karaa nagaa furuuf karoorfataniiru jala. Beenjaamin maxxansa isaa fuula miidiyaa ኤክስ ረቲ ኢፎምሴን እስራኤል ቆፒ ጣበታ ፓለስቲን ወሊንታስ ፈሙላል ቺሴ አጀጀ ድለዱኛ ኢንፉላቱ ጀለን ኩኒስ ማሪን ዮካን ቆፒን ፓለስቲኖ ተወሊንታስ ፈሙ ከሚዩ ሃልዱሬቶ ኮመሌ ማሪ ካለቲን ቃሞ ተለማን ግዱት ታስፈሙ ቆፋንታ ጀለን ማኒ ሙርቲ ሐቃ ኢድለዱኛ ይመና አፍሪካ ኪባ ሆርዶፌ ፓለስቲኖ ተራፋ ከሳፍ ምርገ ኢሳኒ ኤክስ ሱፍ ተርካንፊውን ሀተተማ ደበለታ አከከኑ ካንጋፈቴ ኩፋ ከታሱስ እስራኤል ጋፈቴቲ
አዬ አማሞ ገረገባ ሳሌ ኬኛ ብሮቲ ደርቢና ናኖ ኦሮሚያ ጎዲና ሻዋካባ አና ደገም ከሰቲ ወልትቡ ኢንሳ ሆምኑ ተነ ነገኛ ሞቱማቲፊ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ግዱቲ ኡማሜኒ ነሞኒ ነጋን ሰዲዱ አኔ ሰዲሞ ማዳው ኢሳኒ ጅራቶኒ ናኖ ሰና ኢብሰኒሮ ራተ ራያን ኢትሰቢያ ኢትዮጵያ ናኖ ኦሮሚያ ጎዲና ወለጋባ ሀቀላም ወለጋቲቪ ጉጂባ ከሰቲ ዱለ ወራና ገገሳ ጅራቹ ኢሳ ኢብሴጅራም kala fula twitter fula facebook isaratti ibsejira isa shawaka ba ke satita simamajiru rattimo wanti ibsenjiru dimma kanaratti bulchinsa ana dagam godina shawaka ba tifi biro bulchinsa tifi nagenya nanno oromiyarra devi argachuda fi yalin tasifame yero dafi akail milke ofne kan ibse gabasni saidamto itane yata
naanno oromiyaa godina shawakaabaa aanaa dagamitti jiraata ali doorota usaanii kan ibsan nageenya kofan sodaadha maqaa koo hin dhahinaa kan jedhan waldhabdee mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti itti fufee jiru lammiileen nagaa miidhamaniiru jedhan
aanaa dagam kallattii yaayyaaroo wellinjoo naannoo jedhamu kanatti waraana itti fufee jira gidduutti ka isaani waraana mootummaatiin rukkute jedhu warri rukkutamanii waraana godaati warri rukkutanii namni irraa miidhamnaan aariidhaan rukkutanii jedhamanii nama sadii lafa ali dooroo jedhamtu tokkodha rakkoo hamtuun kan jirtu lafa sanatti waraanni lamaa wal rukkutuun numa jira garuu ummata nagaa baluma waraana bilisummaa oromoo walitti dhuftanii kana namni mana qabamee moree fi alaa mul'ate jira beekte namni lama jiraattotumaa namni hin beekaa namni tokkichi nama saffaa jedhamu kan reefisa horufaa mul'atu malee eenyu akka ajjeese hin beekamu an qabe garuu waraana mootummaati beekte shaneeda walitti dhuftanamee qabame takka addaa jite hin beeku har'a yoo aanaa dagame kan ayyaarootti yoo ta'e borummoo anayyaa gullallee gaafa kaan immoo achuma gara aanaa kuyyuu gammoojjii sana iddooma jijjiirraa ulamale aga amma waraana deddite hin beeku beeki
namni kun itti dabaluudhaan waldhabdeen naannoo sanatti adeemsamaa jiruun jiraattonni bakkaa bakkatti socho'uuf rakkachaa jiru jechuunis ibsanii jiru namni biraan jiraataa aanaa dagam ganda haroo yaayyaa ta'uu isaanii ibsan maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan dhukaasa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti deemaa jiruun lammiileen nagaa rukutamaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru
dubartiin takkittiin inni wanti isaa ganda halimman qarree koora aanaa dagam kana jedhama asibatta horii agaaggaanii hoofanii yeroo deemanitti dubartiin horii irraa layyoo danda'an qalee kana dhaantanii jechuu waan bakka battalumatti dhuute isaan malee nagaan biraa bira jiru achi boodarra laaptoppii tolee hawaalan kora meeshaa gurguddaa kanaan aanaa ta'u keessaa aanaa godi aanaa lafa keessa dabartee rukuta kaan uummanni lafa irraa tarkame maaltu jira kaan karaan bobbaan karaan gabaasa kan dandira kanaan hawaalatti daanjiru guyyaa guyyaadhan horii deegdama horii kudhan kanaa oltu gurrabaati olaa karaan inni kaan achi gahin qalanii inni aan jireenya biyya kanaa jireenya miti magaalaa kudhan waan hin danda'amu noodila waan hin danda'amu kaan saayitii
namoonni sagalee ameerikaatiif yaada isaanii qoodan kunneen akka jedhanitti naannawaa isaaniitti waldhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti cimee itti fufe kun yaaddoo keessa isaan galchu dubbataniiru qaamoleen biyyaalessaas ta'an idilaa addunyaa dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuun akka uummata baraaraanis gaafatanii jiru rakkoo jiraattonni kaasan kan ilaalchuudhaan bulchiinsa aanaa dagam godina shawaakaabaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkaa'ofne haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gamasaan naannoo oromiyaa godina wallagga bahaa godina qeellam wallaggaa fi godina gujii bahaa keessatti duula waraanaa gaggeessaa akka jiru fuula feesbuukii isaa irratti beeksisee jira walwaraansa godina shawaakaabaa aanaa dagam laalchisee garuu wanti ifa taasisee hin jiru gama biraatiin kallattiidhaan ajjeecha naannoo oromiyaa keessatti raawwatamaa jira jechuudhaan jiraattonni kaasan irratti deebii kennu baatanis ajjeechaa walfakkaataa naannoo amaaraa keessatti raawwatame jedhame ilaalchisee roobii darbe sagalee ameerikaaf deebii kan kennan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasee Tulluu raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa fi dhaabbilee siiviilii irratti hin xiyyeeffatan jechuudhaan tarkaanfiin fudhatamu akkaataa seeraan qoratamee fi qindaa'een akkasumas haala seeronni biyyattii heeyyamaniin jechuun ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaas dhiyeenya kana ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa hundi daandii marii nagaa akka hordofan waamicha dhiyeessee ture. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Irvin Masingaan ibsa tibbana baasaniin waldhabdee naannolee Oromiyaa fi naannoo Amaaraa akkasumas naannolee kanneen biroo keessatti uumame hordofuun humnoonni nageenya mootummaa fi gareewwan hidhattootaa sarba mirga namoomaa isaan taasisan ilaalchisuudhaan gabaasonni bahaa jiran kan yaaddesse ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee bakka biraatti ala arganitti darbina. Raashaan meeshaa waraanaa farra saatelaayitoota hewaa hawaa irra jiranuu hojjechaa jiraachuu isee masaraan waayit haawusii irra ga'uusaa yookaan mirkaneeffachuusaa ibsee jira. Dhimmichi sodaa nageenyaa hamaa ta'uu isaas seeratumtoonni mootummaa yuunaayitid isteetsi ibsaa jiru. Gochi Mooskoo kun waliigaltee fayyadama meeshaa waraanaa hawaa irratti taasifamu kan diiguudhaa jechaa jirti yuunaayitid isteetsi. Dhimmichi yaaddoo ta'us waan sodaa battalaa hin taanedha jedhu waayitaa jedha mootummaan yuunaayitid isteetsi. Gabaasni Aayinitaa Paawuli dhimma kana irratti qopheessite kunooti.
Raashaan ji'a kana keessa gara Hiwwaatti rookeetii erguudhaaf jechuu ishee erga waayit haawus mirkaneessee booda ijji nama hundaa waan gara samiitti ol ilaalu fakkaata. Akka yuunaayitid isteetsi jettetti Raashaan teknoolojii meeshaa dhumiinsa jumlaa uumuu danda'u hawaa irratti fayyadamuu ilaalchisee waliigaltee jiru faallaa adeemaa jirti. Dubbii himaa masaraa waayit haawus Joon Kerbii dhimma kana irratti waan ta'aa jiru yommuu dubbatan akkana jedhan.
I can confirm that it is related to an anti-satellite.
Aangoo farra saatelaayitii Raashiyaan guddifachaa jirtu waliin kan wal qabatu ta'uu isaa mirkaneessuu nan danda'a. Jalqaba irratti kun waan battalatti hojiirra ooluu danda'u miti. Yaaliin Raashiyaan gochaa jirtu yaaddessaa ta'us kun nageenya garee kamiifuu ammaaf waan sodaachisaa miti. Kan dubbachaa jirru waa'ee battalatti meeshaa dhala namaa miidhuu fi addunyaa kanaaf sodaa ta'e miti.
Manni Marii Bakka Bu'oota Uummataa Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin kamisa kaleessaa balbala cufatee waan kana irratti marii taasisee jira. Maayik Tarner hoogganaa koree odeeffannoo tika nageenyaati waan jedhan qabu dhimma kana irratti.
Hundi keenya kanas dhufne bulchiinsi waan kanaa akka dhimma ciminaatti fudhachaa jiraachuu isaa fi karoora qabaachuu isaa irratti yaada baay'ee jabaa ta'e qabanneeti.
Hanga'oonni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagoon humni waraanaa dhimma hawaa irratti hojjechaa jiru wanti amma jedhamaa jiru kun yoo hojiirra oole qolachuudhaaf qophaa'aa akka ta'e ibsamaa jira. Xiinxalaan waa'ee waraanaa Taad Hariston dhaabbata Amerikaan Intarpiraayiz Inistituut jedhamurraa yaada kennaniin akkas jedhu.
Kanaan dura dhimma waraanaa irratti inni xiyyeeffannaa lammataa ture dhimmi hawaa yeroo ammaa nama ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagoon keessa hojjetuuf dhimma ijoo ta'ee jira. Dhimma kana irratti dhugumatti fuulduratti tarkaanfachuu jalqabanii jiru.
Hariston akka dabalanii jedhanitti biyyoottan hedduun dhimma kana irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan teknoolojii isaanii akka fooyyessaa jiran ibsan.
Hawaa dhimma waraanaa adda addaatiif itti fayyadamna. Yoo diinni dandeettii nuti hawaa irratti qabnuu fi aangoo itti fayyadama keenyaa nu harkaa fudhate faayidaa guddaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi hawaa irraa argatuun mormuu danda'u. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaa yeroo dheeraadhaa jalqabee dandeettii farra saatelaayitii isaanii kan guddisaa jirani kanaaf jechuudha.
Dubbii himaan masaraa waayit haawus Joon Kerbii. Raashaan waliigaltee fayyadama hawaa irratti akka hokkora huumaa jirtu himanii Waashingtan fala dippiloomaasiitii fi dursa kennuudhaaf akka hojjechaa jirtu ibsanii jiru.
Dhimma kana irratti Raashiyaa waliin kallattiin wal arguuf karoorfannee jirra. Akkasumas biyyoota michuu keenya ta'an wajjin.
Akka ogeessonni to'annoo meeshaa waraanaa jedhanitti waliigalteen bara 1967 waan itti aanee dhufu irratti wanti tolchame akka hin jirre ibsu. Haa ta'u malee sochiin farra waliigalticha biyyoottan hedduu akka dammaqse ibsu. Daariil Kimbaal waldaa to'annoo meeshaa waraanaatii fi daariikteera akkana jedhan.
Kun diinagdee fi hawaasa addunyaa miidhuu waan danda'uudha. Kanaaf Chaayinaan dhimma kana irratti yaaddoo qabdi. walqunnamtii raashiyaan nu waliin qabdu caalaa biyyoota raashiyaa waliin walitti dhihaatan kan akka indiyaa baay'ee yaaddoo keessa seenanii jiru. Kanaafuu ceephoo ciman ni jiraata jedhee yaada. Sunis akka raashiyaan duubatti deebitu taasisuudhaaf gahaa ta'uu danda'a.
Kanaafuu amma maala ta'u hawaa kana haa ilaallu jedha gabaasni Anitaa Paawulii VOA'dhaa fi qopheessite kun.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii galgala jimaataati. Amma gara qophii keenya torbaniitti darbina labata. Dargaggoo Firaa Ol Dassaalanyi Abdiisaa sirba afaan Oromoo bifa haarawaa ta'een saba Himaalee akka kan akka masarii suur sagalee YouTube, TikTok kanarratti maqaa Sayyoo jedhuun dhiyeessaa jira. Firaa Ol dhiyeenyattis hojiiwwan isaa dhaggeeffatootaa fi akka sirbaatti qindeessee dhiyeessuudhaa fi akka yaada qabu ibsee jira. Ogeessi muuziqaa Aniisi Gabii Eda'oo gosti sirba Sayyoon qabatee dhiyaataa jiru kun waan haaraadha, waan gaariidha, waan miidhagaadha jedheera. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba. Dhiiraan wajjinaa buluuf.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa Ol Dassaalanyi Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba Himaalee suur sagalee qaban kanneen akka YouTube fi TikTok irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu Firaa Ol moggaasa Sayyoo fudhatee erga marsariitii suur sagalee YouTube irratti viidiyoo sirbaa fi erga aanse ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii Firaa Ol Dassaalanyi Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaappiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi kee fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabda. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'u qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellama Wallaggaa, Dambiloolloo, Saasiggeetti ni argamu. Kan muraasni immoo Naqamtee, Dolee qaadamu kan. Faffacaanii argamu jechuudha sababa garaa garaa. Kan koo kan nufe warra Sayyoo warra dhamanna jechuudha. Sanumarraa kan keedha Sayyoo kanan jedhee.
Kunoo itti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu. Keessumaa gungummii bara dargaggummaa, booree, jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti muudhasii jedha.
Biyya keessatti baratamne waan ta'eef namaaf haaraadha. Anis kanani yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kan naasoof yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos. Social media irratti kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii kootis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'u hin barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee humtee sirbituun salphaa mala garuu isa kana namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratamne itti fakkaatama waa'ee miiraa, waa'ee nageenya sammuu haasa'uun, waa'ee akkasii of baasanii. Akkasi iftoominaan waa'ee miira ofii wanta akkasii haasa'u hin baratamne natti fakkaata biyya kana keessatti. Kanaaf fiidbaakii amma xeeraa argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa'ee isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan buutuuf namichi bakka jechuun dirqamas jaallata jechuudha. Maaliif hundisaa guddisaa guddisaa dubbachaa jirta afaan isaa bakka bu'aa jirta waan ta'eef jechuudha.
kunootti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine eenyutu nu gaafatee maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isamna nu caalu utuuma dhageenyu wachi galagalleeti bira kan darbine.
Sayyoon dargaggeessa gana 24 barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Wallagga ba'aa Naqqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifame hojiis jalqabee ture.
Hangalan baradde ogeessa fayyaadha. Dhiiga laafaa turiin baradde. Waggaa tokkoof biyyattii dambeen tokko jirti biyya Agaaroo fi Daddalee gidduu. Achi hojjechaa ture gara ji'a 8-9 jedhee bahee jechuudha. Achuun haalli namicha inni waan ta'eef muuziqaa gatiin jaalladhuuf sadiisee kanatti galee hin jiraatu.
Sammuu kee beela'eef kunooti sooranni kan beellameef malee hin dhufu soorumni laamoo miilkumeedha miila kuma.
Ijoollummaa kootti gaafan 19 fakkaata mucaan hiriyaa koo jira ture sarba ingiliffaa fidee ingiliffa kun shaakalluuf fidee wajjin shaakalaa ture achi wantuma shaakaluu shaakalluu inni akka dhiisuu wayite hangaruu wanta sana gatii inni fedha kooteef na fudhateef achi waan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa koodhaa kaasee waa'ee mala amaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkas akkasii mana barsiisaatti barreessan ture garuu gadi hin baasne kan inni muuziqaa jechuun qabee garuu kutaa. Ergan bakka 2ffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisa ol qabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf 2010 jechuudha. Kanaanii sagalee waraabee jechuun akkasuma gabbaasee namatti agarsiisuu barbaadu hiriyyoo koo tokkotti waan akkasii naamni kan jalqabee bara 2010 koo tokko yuunivarsiitii galuun jalqaba falastii fi jechuudha. Xiqqoo akka amma kanatti jajjabeessan turreeni amma kanatti baasee agarsiisuu fi jechuun haala dura ture dhugaan isaa dubbachuuf baasee akka kanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu. Manumatti walaloo bulettiin kosii immoo koree turte walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkas akkasiin barreessina turre garuu hiphaappii kana wajjin gaafa wal baruu waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa bees iddoon keessaa bees rakkina dargaggoo waan hin ta'eef suma dargaggoo walitti argu waan naan hawaasa irratti argu qoqqoomama sabaa waama jiru waama miiraa koo waraabee kan laabbisa qabe sababa sanaa laa jechuudha.
Sayyoon ammas sirboota isaa walitti qabee bifa albamaatiinis dhiyeessuudhaaf yaada akka qabu dubbata. Anis Gabii Da'oo weellisaadhaa fi ogeessa muuziqaati. Hojii Sayyoo ilaalchisuun akkas jedha.
Waliin akkasumas TikTok irratti sana argee baay'ee na ajabsiisee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa muuziqaa uummata Oromoo keessaa qabsoo mataa isaa danda'ee jalqabeera jechuudha mucaan kun. Haala addaatiin haala isaatti fakkaateetiin hammayyeessee bareechisee yaada keessisaa. Karaa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf hiphaappiin firiistaayiliin isaa seenaa tokko kaasee rukuttaa keessa galchee sitti himudha.
Ammattis viidiyoo muuziqaa tokko waliin hojjetaa akka jiranis anis ni dubbata.
Waa'ee yeroo irratti xiyyeeffata. Yeroo isaan itti jennu yeroo itti hojjennu yeroo itti waa yaadutti qabnu itti dandeenyu ishee amma tana. Kanaaf ammadha yeroo seeroo jedhuuf finne dhufaa jirra. Rabbi nu gargaaru kun ammoo jeetawee keessan baay'ata.
Sayyoon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu ittan fufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhuunfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidhas jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Aye, sagalin Amerika kopin afan oromo wa kopi harraf kabu kanumar rawata kopi Kenya rati yada kabdan kara BOA afan oromo .com jirati muirga kara Facebook, Twitter, yokan XCT ini via kasumas Instagram ini muarga cudan desu kopi Kenya borij sambatafi dilbata ye cuda kopi juan harak abna kara radio satelit ini hordofusi indagatina bulalan kopi Kenya namodan di kopi Kenya kana kara media hawasati ni ruwa makane sininga yurtu tuju beora producer in Kenya Eliasi Asmare bulaltoni video grima daga fati fisisayashan nafi kanisin kesu mesa ture an dafkadu morodati fego sitoni teknika studio shantami afurtami sadeta fawa nwajini turtani fi isingala tefacha kopi Kenya idile wutatati na mauliti debiluti baka jirtanuti fayata asininjena nagati bulaltoni.